Gepliýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Erdoğan Berdimuhammedowy tanapyň açylyşyna çağırdy. Ol gatnaşmady gülönçülör diýilýänleriň de ykbalyny ämelim. 12-nji iýunyna Türkiýanyň Eskişehir şäherine 5 ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagyna Trans Anadolu gaz geçirjisiniň açylyşy boldy diýip Türkiýanyň döwlet ýetirligine Anadolu habar agentligi habar berdi. 2-nji iýunyna Recep Tayyip Erdoğan bilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasyna Türk tarapynyň başlanygyjy bilen geçirilen telefon töhbetdeşligini Erdoğan Türkmen kärdeşini davara çağırıpdy. Ýöne Berdimuhammedow açylyşa gatnaşmady. Açylyş davarasyny eden çykyşyny Erdoğan energiýanyň ýüpek ýoly adlandyrylýan Günorta gaz koridorunyň esasy tütünü bolan Trans Anadolu gaz geçirjisiniň açylyşyny amala aşyrýar diýdi. 2018-nji ýyly Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi ulan eden Berdimuhammedow bu halkara taslamanyň açylyşyna gatnaşmady. Yoksam devlet yetkililerindeki TDH 2. iyun günü Türkiye'nin prezidenti bilen Berdimuhammedow'un arasında Türk tarafının başlangıcı bilen telefon töhbetdeşliğinin geçirilendiğini, onun devamını Erdoğan'ın Türkmen kardeşini tanapın açılış davarasına çağıranlığını haber verdi. Haberin mazmununu bu çakılığa diplomatik yollar arkalı belirlenilen tertipte kararlar deyilip belirlenip geçilipti. Asliyetini azatlığın hükümeti yakın çeşmesi bundan has olul ağzalayan telefon töhbetdeşlik bu arada mağlumat verip yokorkuyunu açılışa çağırıyarlar. Çakılı kavul edilen ýöne garamazdan ol oňa gatnaşmaz. Munyň özü onuň Türkiýe we Erdoğana bolan gaharyny açyp görkezýär. Ol gülönçüler diýilýänleri köthäp türkleriň göwnüni awlaryny öýtdi. Ol türklerden kredit sorady ýöne olar kömek etmek isleýäni ok. Sebäbi bizde birgini ýygyna töläri ýagda ýok diýipdi. Ýene de bir bellemeli ýagdaý şu wakalaryň töwereginde başga da bir geng tötänlik bolup geçýär. Ýagny azatlykda 30-njy maý günü hyzmat hereketi diýilýänler bilen gatnaşyk saklamakda gumaň edilip, uzak möhletli türme tutuklugyny hökm edilen Türkmenistanyň gülönçü diýilýän 18 raýatynyň Gadyr gejesinde geçirilecek günä geçişlikde azatlygy goý berilmeginiň ahmaldygy barada bir-birinden garaşsız iki çeşmeniň habar bermeginde maglumat çap edilipdi. Täsin tötänlik maglumatyň çap edilmeginden ýagny 30-njy maýdan henýet 3 gün geçip geçmeýänkä 2-nji iýunda Türk prezidenti Erdoğan türkmen kärdeşine jaň edip onu orada bilen gutlaýar. Tanapyň açylyşyna çağıryar we töhbetdeşligiň dowamyny başga da özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleler ara alyp maslahatlaşylýar. Şeýlelikde uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edilen türkmenistanly gülönçü diýilýänleriň Gadyr gejesi münasibetli günä geçişlige iýilip iýilmänlikleri häzirlikçe nämelimligine galýar. Tanap barada aýdylanyny bu halkara taslama Günorta gaz koridorunyň bir bölegi bolup, onuň üstü bilen Bakunyň gazynyň Gürjistanyň we Türkiýanyň üstünden Gresiýa, Ýewropa aktarylmagy göz öňünde tutulýar. Dawara Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko, Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić, Demirgazy Kipr Türk Respublikasynyň prezidenti Mustafa Akıncı we öý ýeýesi Recep Tayyip Erdoğan gatnaşdy. Erdoğan açılış davarasını eden çıkışını bu taslamanın başlangıç kuvvatının 16 milyard kub metr TV'yi gazı denk bolcoktuğunu, ağzalyan muktarın 6 milyardının Türkiye gazın 10 milyard kub metr mavi yanıgıcın Evropa aktarılmağının göz önünü tutulyanlığını, gazı versede taslamanın kuvvatının bildirilen talaplara layıklıkta ilk 21 milyard kub metre sonluğu bilen onun 31 milyard kub metre çenini arttırılmağının göz önünü tutulyanlığına itti. Türkmenistan transgazar gazı geçiricisini kurmak arkalı tanapı birikmeye isleği bildiriyer. Yöne Orfiyet bilen İran ardu edilen taslamanın hazarın kurşuğunu ziyan yetirecek düğünü aydıp, buna karşı çıkıyor.